Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Zveme všechny, kdož se s námi toulají českou historií, najmě pak ty, kteří tuto činnost vykonávají dobrovolně a rádi. A není vyloučeno, že mezi posluchači se najde i takový poutník, který nevynechal ani jediný z dosud odvysílaných 829 dílů, což se stihnout dá, neboť tento seriál jest vysílán v několika termínech a na různých stanicích Českého rozhlasu. Pokud snad někdy někomu nějaké to pokračování uplavalo, může si na ně počkat na břehu kousek po proudu řeky času a z jejich vln rozhlasových je vylovit. Možnost takového rybolovu je usnadněna existencí rádia na přání a také webových stránek toulek českou minulostí, ale my se už raději nebudeme zamotávat jako muška do pavučiny slov, nýbrž uveďme věcně, že...
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý jsou spolu s naším inspirátorem Petrem Horou Ohořejšem a režisérem Jaromírem Ostrým hotovi pozvat vás na setkání s panem básníkem. Doufám, že z tónu mých slov je zřetelné, že jsem použil u obou těchto slov velké písmeno na začátku.
Zemřela matka a do hrobu dána siroty po ní zůstaly. I přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
Málo který básník má takové štěstí, že jeho verše, tedy aspoň některé, znají všichni.
Třeba i celý národ, od malých dětí až po letité staříky.
Již 11. odbyla a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela.
Dnes už se básničky toho muže naspaměť ve škole neučí.
I když možná ano, nevíme. Rozhodně to však nejsou celé stránky, tak jak se jim učili babičky a dědečkové, co by dítka školou povinná někdy za první republiky.
U lavice dítě stálo, splna hrdla křičelo, bodejci jen trochu málo ty cikáně mlčelo.
Autor těchto veršů vypadal jako usoužený úředník. Na nose mu seděly oválné brejličky s kovovou obrubou a pod tím nosem knírek.
Na poslední fotce, kterou si nechal udělat v roce své smrti, je vidět, že nosil i bratku.
Tento veskrze nenápadný mužík však napsal verše, které nejsou zapomenuty ani po takové spoustě let.
Hoj, ty štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku? Hospodáři štědrovku, krávám po výslušce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce.
Troufám si tvrdit, že v tomto státě není živáčka, jemuž by básníkovo jméno nic neříkalo. Tedy jak u dnešní mladé generace, to nevím, ale ještě u jejich tatínků a maminek to platilo.
Karel Jaromír Erben.
Teď jsme se vlastně ocitli kousek od Miletinského náměstí v takové zapadlé uličce. Já bych se to skoro večer bál.
Je to tak, je to tady jako okolí, není moc pěkný, ale domeček jako vevnitř je upravený. Nacházíme se tady před rodným domkem Karla Jaromíra Erbena.
Tady se slavný Erben z našich Čítanek narodil?
Ano, tady přesně v tomhletom místě a tedy prožil tady svoje dětství, tady chodil do školy do Miletína, no a potom šel studovat do Hradce Králové a pak už se vlastně sem do Miletína jako na delší dobu nevrátil. Žil vlastně tady v Praze a kde je taky pochovaný.
Jak dlouho to vlastně v Miletíně žil? Vy říkáte, že to prožil dětství?
No, do doby studia na střední škole. Pak studoval v tom Hradci, že na střední škole, čili těch 14.
Na střední školu se chodívalo v tak nějak těch 14 letech, že?
14 roku, ano.
Čili vlastně to klukovství a dětství prožil tady?
Ano, to klukovské a dětství prožil tady nebo u dědečka v Rohoznici.
No, rodině si popovíme asi uvnitř, vidíte? No. Pozvěte nás dál.
Ano, jistě, velmi ráda.
Toho pozvání, milé paní průvodkyně, jsme v městě Miletíně, využili a do Erbenova památníku aneb muzea jsme zavítali. Do muzea, spíš do památníčku. Tři klíče se kouká.
Protože tady vykradli totiž, ukradli skříně.
Tak jste se radši pojistili.
Tak to
se dá. Jsme uvnitř a rázem to vypadá jako nějaké horské chalupě, když Mletín vlastně v horách není.
No ona to byla původně jako postavili, to bylo jako domek, ale pak ti majitelé to chtěli jako rekreační objekt prodat.
A tady vlastně v jedné z největších snad místností, bo je to největší místnost?
No to je největší místnost, ano celá, je tam uspořádána vlastně celá, skoro celá ta expozice. Co se týká historie toho domečku, tak byl postaven v roce 1734, potom se sem Erbenovi přistěhovali na počátku 19. století, protože totiž v té době oni sice nebyli bohatí, ale všechny peníze do domečku investovali v Miletině, se totiž už nerobotovalo v té době. Proto Miletín se stal takovým velkým centrem stěhování lidí.
Jsem jako stahovali jsem z toho okolí.
Stahovali, protože nemuseli chodit na robotu už. Už tady.
A odkud vlastně pocházel ten jeho rod?
Jeho pradědeček bydlel v Rohoznici. Ne, vlastně pradědeček bydlel v Uhlejovi, děde pak v Rohoznici nechal si postavit dům. Takovou dřevěnou chalupu. Dnes už ta chalupa nestojí, máme tady na ní jednu památku, prkno. Teda, které se zachránilo naštěstí ještě před tím zbořením.
A je to všechno tady u nás z východních Čech, tedy ten jeho rod pochází?
Ano, ten jeho rod pochází z východních Čech, no.
Poctivý mistr cechu Ševcovského Jan Erban, syn krejčího z Rohoznice, která dnes s Miletinem splývá, ale uchovala si samostatnost, tak tedy Jan Erban, oslavil už třicítku, když mu jeho manželka Anna povila dvojčata Karla a Jana.
7. novembra,
tedy 7. listopadu,
léta páně 18.11. jsou zapsáni do matriky Gemini,
to znamená blíženci, jinak taky dvojčata,
Karel a Jan Erbanovi, 8. a 9. dítě, narozené v domě numero 142. Otec Jan Erban Švec, matka Anna, dcera Františka Žáby, miletínského učitele.
Za kmotry při křtu dvojčat stáli miletínští sousedé a příbuzní. Panský kočí František Pečenka, Švec Josef Dubenecký, paní Rozálie, manželka miletínského purkmistra Václava Erbena a paní Anna, manželka tkalce Josefa Erbana.
Moment, tak byli to Erbanové nebo Erbenové?
Karel a Jan byli zapsáni v matrice jako Erbanové.
Na začátku 19. století žilo v Miletíně vedle sebe povícero Erbanů, Erbenů a Erbánků. Lišili se od sebe různými přízvisky.
Karlův bratříček Jeník zemřel za necelé 2 měsíce po narození. Moc si toho světa věru neužil. Podobně jako 2 jeho předchozí bratříčci.
Z 9 Erbanových dětí přežili dětské nemoci jenom Josefka a Karel.
Já sám náležím mezi takové, kteří za svého dětství obnášeni byli svíčkou.
Což znamená, že už se s ním pomalu loučili.
Ovšem, že se mi mnoho síly tělesné v životě nedostalo, ale což naplat.
Dnes bychom asi řekli, že to je obývák, víte?
Ano, asi tak jako
obývák. Se říkalo sednice, no? Nebo ano. Tak nějak?
No, tam v té chodbičce, jak jsme byli, tak tam byla dřív jako černá kuchyně.
Čili žádná kuchyňská linka, sporák?
Ne, nic, žádná kuchyňská linka ani sporák.
Kolik to žilo lidí? To není velký vlastně domek.
Erbenovi jako tatínek a maminka Karla Erbena měli spolu 9 dětí, ale 7 jich velmi brzo zemřelo, čili 7 se jich nedožilo vlastně 2 let, akorát teda Karel Jaromír Erben a jeho sestra Josefa, ty se dožili jako většího potom věku. Erben pocházel z dvojčat, to je taky zajímavý. Jako
to nevím,
měl
ani
bratra, který teda zemřel asi 2 měsíce potom, co se narodil. A právě díky tomu on byl hodně takový fyzicky slabý, nebyl jako zdatný, nebyl silný.
I z těch fotografií, které se zachovaly, by nevypadá nějak
zvlášť. Byl i nemocný, že? Často. On prostě trpěl tou nemocí těch chudých studentů v té době, která vlastně byla tou tuberkulózou.
Na souchotě s to, no.
Ano.
V českých zaříkadlech v nemocích si Karel poznamenal jedno, které určitě poznal na své vlastní dětské kůži víckrát.
To se mělo svařit oubutové koření.
Údajně roste v polích a vypadá žlutě, podobá se pampalíku.
Tedy pampelišce.
Ve skutečnosti to byl asi podběl.
Mělo se to nalít do dřevěné nádoby a nemocný se nad tu nádobu měl posadit, jako když se napařuje při kašli.
Ovšem pozor, muselo se to dělat jenom ve středu a v pátek, ráno a večer.
Při východu slunce se mělo stírat nahoru?
Není nám sice jasné, co se mělo stírat, ale stíralo se.
V každém případě se při západu stíralo dolů.
Otec Jan byl vzrůstu malého, ducha bystrého, pilného čtenáře, muže poctivého a z míry dobrého.
Tak vzpomínali na tatínka současníci. Všechny jeho vlastnosti po něm syn podědil. Po mamince dostal do vínku muzikálnost.
Její otec i jeho bratr kantořili na miletínské škole.
Dědeček dokonce zahájil svoji dráhu jako varhaník při miletínském kostele a teprve potom se stal učitelem.
Kromě toho zastával povinnosti městského písaře a rád zaznamenával pamětihodné události.
Láska k historii se tedy přenesla z dědy na vnuka.
Maminka si přála, aby byl učitelem, protože jeho maminka, paní Anna Žabová, pocházela z rodu kantorského a především i tedy dědeček jeho, a hodně muzicírovali, čili Erbena už od mládí učili hudbě a hře na klavír a on měl velké i hudební nadání.
Šlo mu to?
Jistě měl velký hudební talent a on se pak tím většinou i živil vlastně. Velmi dlouho se tím živil na studiích, protože ho neměl kdo vydržovat.
Dával hodiny z klavíru?
Ano, dával hodiny z klavíru a učil jako i hudební nauce, že učil noty a podobně. A potom i na studiích v Praze stejně tak. A když dostudoval, tak dělal 6 let ve státní službě, což bylo taky bezplatný. Čili zase si opět vydělával tady těma hodinama z klavíru.
No tady u vás v okolí vlastně co vesnice, nebo vy nejste vesnice, vy jste městečko, tak to slavný rodák. Tady u vás v Miletině to máme Karla Jaromíra Erbena, blízké Ostroměři, to je další spisovatel Eduard Storch, Pomozte mi lázni Bělohrad, vidíte, to je Karel Václav Rais.
Ale i tady v Miletině třeba maminka Bedřicha Smetany.
Tady se narodila?
Alžběta Linková, ano, tady v tom, dokonce tam máme její portrét.
Čím to je, že zrovna v tomhle kousku kraje se tolik slavných lidí narodilo?
To vám nepovím.
Mám to nějaké asi dobré podmínky?
Dobré podmínky tu určitě jsou, je tu hrozně jako zdravé ovzduší a je tu pěkné prostředí.
Pořád ještě.
Jistě.
Z maminčina snu o synku kantorovi brzy sešlo.
Důvod?
Nejenom proto, že by na tuto profesi nestačily Karlovy slabé plíce.
Byl to ještě jeden zádrhel.
Jaký vlastně byl Karel Jaromír Erben kluk? Protože my ho vlastně známe z těchto podobizen, které vy tu máte nakonec v expozici. Koukáme se na jeho portrét. Je to takový, bych řekl, i přísný pan profesor s brajličkama na nose, s knírkem. A on taky byl jednou bez toho knírku a možná i bez těch brajliček. Byl to normální kluk, ne?
Ta maminka si přála, aby byl kantorem, jenomže protože on byl teda fyzicky slabý a povídá se, že jako i v řeči zadrhoval.
Že koktal jako?
Ano, koktal.
Problémy s řečí.
No, měl v dětství problémy s řečí, tak ho vlastně na kantora vzít nemohli, protože v té době bylo ve třídě až 150 dětí a on jako fyzicky slabý člověk by je nezvládl.
To by neutáhl.
No, právě. A takže začal studovat tady na škole, začal se učit tady na škole v Miletíně a v té době zde působil učitel náboženství, pan páter Arnold, tady ho máme v tom obrázku, to je on. A ten byl znám jako takový lidumil těch studentů v Miletíně. V té době bylo takyž v Miletíně hodně studentů, protože na všech školách se učilo německy, jenom tady jako na obci se učilo česky. A když ti studenti chtěli potom přejít na vyšší typ školy, měli s tím ohromné problémy, protože s němčinou se prakticky nesetkali. A tady ten páter Arnold si ty nejnadanější žáky z té školy vybíral a němčině je učil a připravoval je na zkoušky, čili tím pádem oni pak neměli problémy tady s tímto. Potom později byl páter Arnold vyhoštěn z Miletína, ale později, jako se mu miletínští občané omluvili, byl věnován jako čestným občanem města Miletína, no a byl jedním z řečníků, kteří řečnili u základního kamene Národního divadla.
Dokázal by taky Karel, možná mu říkali Karlíku, Jaromíre asi ne. Nevíte, jak mu říkali doma?
No, doma asi Karlíku, no, ale on totiž původně i své některé z těch prvních básní podepisoval pod jménem Erban. V té době to bylo totiž jako jedno. Jeho pradědeček byl taky Erban, pak byl Erben, pak tatínek byl taky Erben a teda ty první básně podepisoval jako Erban zase.
Byl to taky normální klukovský rošťák, jako bývají kluci, anebo to byl takový hodný chlapeček, možná i vzhledem té jeho nemoci?
Myslím, jako, že to byl spíš ten hodný chlapeček, jako prostě, který měl velké teda studijní nadání.
Tak nezlobil.
No, jistě. A byl teda asi s těmi kluky se nemohl jako nějak rovnat, co se týká té fyzické síly, protože jako byl velmi slabý. Jako nemocný.
Na gymnáziu v Hradci Králové strávil Karel Erban.
Ještě stále to nebyl náš starý, dobře známý Karel Jaromír Erben.
Strávil zde 6 let.
Chudý student byl odkázaný jenom sám na sebe a na nepatrnou pomoc z domova.
Rodiče mu posílali jenom chléb, máslo a trochu nejnutnější jiné potravy.
Když byl na gymnáziu 2. rokem, postihl je požár. Chaloupka se zadlužila.
Ani otcovo ševcování moc nevynášelo. Od té doby se táta zabýval víc sadařením.
Vzpomínám trpce na město, kde první má studia počala, kde jsem zápasiti musil netoliko s němčinou a s knihami školními, ale tím více s potřebami života, jež jsem si také sám musel vydělávati. Mnozí pohlížejí na léta mladosti své jako na uplynulý zlatý věk, žádajíce si jeho by možno bylo zase naspět. Ale já nikoli, toho nežádám.
Karel si musel opatřit kondice a kromě nich vyučoval hudbě, především hře na klavír, v měšťanských rodinách.
S tou němčinou měl skutečně problémy, zvlášť v prvních 2 gramatikálních třídách.
Brzy ji však zvládl natolik, že i své první verše psal německy a uměl 2. zemský jazyk stejně dobře jako svou mateřštinu.
Ono mu tenkrát ani nic jiného nezbývalo.
Ale nebyla jenom škola, byly přece také prázdniny.
A studenti se rozjížděli do svých domovů.
I v Miletíně se pokaždé v létě scházeli vrstevníci a spolužáci, ať už studovali v Hradci nebo v Jičíně, Broumově nebo v Praze.
Společně se bavili, společně podnikali výlety do blízkého okolí, zvláště na malebný kopec Zvičinu, a společné pro ně bylo, že měli první mladé lásky.
Každý ovšem tu svou, že ano?
No, pochopitelně.
Do Erbenova života zasáhl tehdy velice hluboko jeho spolužák Jan Lhota, který studoval v Jičíně. Bylo to o prázdninách roku 1829. Na hrázi miletínského rybníka předčítal tehdy 18-letý Karel v kruhu kamarádů svou báseň, německou báseň. Hoši mu ji chválili. Jenom Lhota poznamenal, přátelsky, že básníli Čech německy, je to, jako by dříví do lesa nosil.
Povídá se taky, že Erben, když začínal psát, tak začínal psát německy. A jeho nejlepší kamarád, Jan Nepomuk Lhota, který pocházel taky z Miletína, s Erbenem tedy se učil tady na škole. A potom, později tedy on studoval na gymnáziu v Jičíně a Erben v Hradci. Tak když se tady setkali na hrázi rybníku, který byl uprostřed náměstí, tak prý ho Jan Nepomuk Lhota přemluvil k české tvorbě.
Jako mu rozmluvil tu němčinu?
Ano, rozmluvil mu němčinu, předal mu takové to vlastenecké cítění, které v tom Hradci jako nikdo je k tomu nevychovával, když to v tom Jičíně působil pan profesor Šír, který je vlastně k tomu vlastenčení a k české tvorbě ty studenty vedl.
A doma u Erbanů nebo Erbenů se mluvilo německy nebo česky?
Doma se mluvilo česky, tatínek byl Švec, šil boty, no a potom především teda v zimě, no a v létě, na jaře a na podzim sadařil u tehdejšího pána Miletina, pana Falhého, který tady dal vysázet veliké množství ovocných stromů, no a on se o ně tady staral, česali a podobně. Povídá se, že teda hlavně v té zimě, na podzim, když tady opravoval ty boty, tak prý tam Erben vyslechl první ty pohádky a povídky od sousedů, kteří sem přišli. No, tatínek byl prý velmi důležitý, jako humorně laděný, velmi veselý člověk a takový společenský. Mm-hmm. A maminka, už jsme si říkali, byla to kantorka.
Takže měl kdy vlastně čerpat, měl kdy vlastně slyšet to, co třeba později uložil do knížek?
Ano, jistě, to měl kde. To určitě, jako tady se hodně asi povídalo. A tehdy asi dřív byla i taková doba, že se večer nepustila televize, protože žádná nebyla, ani rádio.
Pustila se pohádka. Nebyla.
Ano, ale živý vypravěč. Světlo a byl živý vypravěč, nebo se chodilo na dračky.
Takže možná tady někde v této místnosti slyšel Erben poprvé pohádku o zlatovlásce.
Třeba tady v této místnosti mohl slyšet pohádku poprvé o zlatovlásce.
Takové štěstí nemá každý básník, aby jeho verše, ba dokonce celé básničky, znali všichni. A taky pohádky. Alespoň ti, kterým do dětství a mládí nezasáhl internet. Pohádky. Třeba zrovna tu o zlatovlásce, anebo o hrnečku, který pořád vařil a nepřestával. O 12-hlavé sani. O dlouhém, širokém a bystrozrakém. O 3 zlatých vlasech děda vševěda. O živé vodě. Slyšeli jsme je každý z nás, stejně jako mnohou báseň, již autor téměř 20 let vázal do své kytice. Zná ho každý, kdo umí číst a psát a mluvit česky. Není to báječný honorář pro básníka?
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.